V našem studiu lepo pozdravljam evropsko poslanko iz vrste Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc, dobrodošli v našem studiu.
Hvala za povabilo, lep dober dan vsem skupaj.
Midva se bova sprehodila čez tokratno julijsko plenarno zasedanje. Med razpravami na tokratnem zasedanju je poleg COVID-19 in razprava oziroma razmer po epidemiji, o čemer več v nadaljevanju, tudi pregled nemških nalog prednostnih Evropski uniji. Kaj bi pri tem posebej izpostavili?
Moram reči, da prihaja nemško predsedovanje po eni strani res v pravem trenutku. Če kdaj, potem potrebujemo zdaj resnično eno odločno predsedovanje in to seveda so Nemci sposobni izvesti. Pred njimi so težke naloge, je tako imenovani nedokončani MFF, to se pravi večletni finančni okvir. Saj veste, mi smo zelo veliko denarja namenili za reševanje te krize, ki jo je prinesel COVID virus, tudi za druge naloge, kot so podnebne spremembe, vse, kar smo si pred letom zadali, ko še nismo vedeli, kaj nas čaka. Torej, naloge so na mizi, vendar tega finančnega okvira, kako bomo pa to financirali, pa nimamo še dobro razdelanega. In seveda to je zelo pomembno. To je prva naloga, ki čaka Nemčijo. Hrvaška jo ni bila sposobna speljati, Hrvaška je ravno kar končala s predsedovanjem, verjamem pa, da Nemčijo jo bo, ker nam ni kaj dosti drugega ne ostane. Seveda pa so še druge naloge, imajo zelo ambiciozne cilje, lejte, nimamo še rešenih vprašanj, kar se tiče migracij, tudi nekaterih drugih pomembnih stvari, tako kot sva rekla, se bova dotaknila predvsem tega zdravstvenega vidika, kako naprej sedaj po COVID krizi.
Gospa Romana Tomc, v prihodnjem trio predsedovanje tudi Slovenija. Kaj v tem primeru pričakujete od naše države? Vidimo, da je minister za zunanje zadeve Anže Logar zelo aktiven že s svojimi kolegi.
Ja, to je seveda zelo pomembno, da se vključimo takoj. Obstajajo, kot ste rekli, tako imenovani tri države. Zdaj je Nemčija, kot so rekla, na vrsti sledi Portugalska in za njo Slovenija. Kaj bo država imela kot prednostno nalogo v svojem predsedovanju, je deloma odvisno od nje, deloma pa tudi ne. Kajti vsakdo podeduje neke naloge, neke aktualne stvari, tako kot jih je tudi Nemčija podedovala, jih bo tudi Slovenija. To se pravi, to še ne vemo, kaj nas čaka, sicer pa smo si že nekaj nalog zamislili, ker nekaj pa seveda da tudi vsaka država sama, nek poudarek. In naš poudarek, jaz mislim, da je čisto pravi, gre v smeri, da bomo poskušali nekaj narediti na področju varnosti, varnosti v celoti in da zdaj tukaj samo omenim kibernetsko varnost. Poglejte, vsak dan se nam dogaja na družbenih omrežjih, vse povsod, udirajo nam v našo zasebnost prek nekih spletnih računov, tako da Evropa, svet in mi vsi smo zelo, zelo ranljivi na tem področju, še sami se ne zavedamo kako in če kje, potem moramo varnost izboljšati na kibernetskem področju. Si pa želim, če bi samo še to lahko dodala, ker se mi zdi zelo pomembno področje, tudi sama na tem delam, demografija je pa tista, ki bo pa je naša stalnica, in zavedamo se, da imamo težave na tem področju in kar naprej prihaja nekaj drugega, kar je bolj pomembno in to stvar potiskamo ob stran. Si želim, da bi Slovenija na tem področju tudi pustila svoj pečat.
Velika preizkušnja tako za Evropsko unijo kot posamezne države članice in tudi v svet je pandemija koronavirusa. Ta je ves čas na dnevnem redu Evropskega parlamenta že vse od začetka leta. Gospa Tomc, kakšna mora po vaše biti strategija Evropske unije? V njej sva že govorila in tudi poslanci večkrat govorite, a dejstvo je, da jo morate nenehno prilagajati trenutnim razmeram na področju javnega zdravja, torej po pandemiji COVID-19.
Vete, s čimer smo se najprej soočili, je bilo, se veste, vse povsod so imeli težave za zaščitno opremo z maskami, z respiratorji. To ni bilo samo v Sloveniji, vse povsod je bilo to. Takrat smo se bolj kot kdajkoli prej zavedali, kako zelo odvisni smo od preostalega dela sveta. Evropa ni imela zaščite sama, da bi zaščitila sebe, svoje prebivalce. In morali smo to opremo uvažati iz Kitajske ali pa iz kakšnega drugega dela sveta. Seveda tudi na področju zdravil, ne, mislim, da velika večina substanc, iz katerih se delajo zdravila, prihaja iz vzhoda, iz Kitajske. Mi smo popolnoma odvisni in zato zelo ranljivi. To je bilo eno tako kruto spoznanje in mislim, da bomo na tem veliko delali. To so prednostne naloge, ki jih ima Evropska unija kot celota, ne, okrepiti naše sposobnosti za obvladovanje zdravstvenih razmer.
Gospa Romana Tomc, večkrat smo slišali, kako dobro je Slovenija opravila prvi val epidemije. Kako ocenjujete odziv Slovenije tudi sedaj, ko se nam približuje drugi val, ko se mi zdi, da smo se preveč razpustili, ko opažamo, da je tam razpuščenost težava tudi po ostali Evropi, vse več je teorij zarote, češ saj virusa sploh ni, ga sploh ni bilo in podobno.
No, vse te pristaše teorij zarote bi povabila v kakšno bolnišnico ali pa kakšen dom za starejše občane, kjer bi lahko v živo videli, kaj pomeni ta virus in kakšna groza je to za naše zdravje. Tako da pustimo to ob strani, zame so to neodgovorne in neresne stvari. Slovenija se je več kot odlično soočila s to krizo, nas so dajali za vzgled, imeli smo zelo dobro epidemiološko sliko, malo obolelih, tudi malo smrti, vsaka, ki je preveč, ampak bili smo relativno uspešni. Predvsem zahvala gre jasno tukaj vladi Janeza Janše, ki je takoj že dan po razglasitvi epidemije prevzela vajeti v roke, dobila prazna skladišča, naredila praktično nemogoče. Ampak seveda, poleg tega, da vlada nekaj naredi, da sprejme neke predpise, pa ni učinkovitosti, ni rezultatov brez tega, da se tudi ljudje ne bi obnašali odgovorno. In seveda na tem mestu zahvala vsem tem, vsem nam, vam, komurkoli, ki se obnaša odgovorno, ki se zaveda, kakšne so nevarnosti, ki nosi zaščitno opremo, ki upošteva distanco med ljudmi. In seveda vidimo na naših cestah, tudi tiste večne nezadovoljne že. V bistvu jaz ocenjujem, da tole kolesarjenje in vse to, kar se nam dogaja, je pravzaprav neka politična gonja proti aktualni vladi. Je pa zelo, zelo žalostno, obsojanje vredno, da se te politične igrice gredo na račun zdravja ljudi. Ogrožajo, pustimo sami sebe, imajo vso pravico sami sebe ogrožati, ampak ogrožajo nas vse. In seveda, brez tega, kot sva prej rekla, ne, da se ljudje obnašajo odgovorno, ne bo rezultatov in vidimo, da se nam nekako slika poslabšuje. Ne. Bolj se bomo, še malo se bomo neodgovorno obnašali, ne. Bo morala vlada sprejeti neke bolj drastične ukrepe in se bojim, da smo na tej poti.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, spremljate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc. Podjetja so bila v tej COVID krizi najbolj na udaru in bodo tudi v prihodnje, gospa Tomc. Jim je Evropa dovolj priskočila na pomoč. Kaj pričakujete v prihodnje? Potrebovali jo bodo?
Prav gotovo. Mislim, da Evropa se je odzvala malce za zamikom, bi lahko rekli. Poglejte, kar se je dogajalo na Kitajskem, je bilo že v preteklem letu, lahko bi se malce bolj pripravili naprej. Tako da jaz ocenjujem, da smo kakšen mesec ali dva izgubili, ampak potem, ko smo pa enkrat zaštartali, potem pa lahko rečem in ocenim vse te ukrepe za zelo, zelo dobre. Denarja je na voljo dovolj za premostitev krize. Seveda to, poglejte, nikoli ni denarja dovolj, da bi se lahko zadolžili za to, da bi cela Evropa, vsi ljudje, vsa podjetja na račun kreditov delovala 3 leta. Gre za premostitvene zadeve, gre za pol leta, za morda 1 leto, ko je potrebno ogromno denarja, da se pomaga ljudem, da se pomaga gospodarstvu. Mi si tukaj ne moremo privoščiti nobene napake, namreč nismo mi sami v svetu. Poglejte, Američani, Kitajci, v preostali svet pomagajo svojim podjetjem, svojim ljudem in zelo, zelo narobe bi bilo, da bi v tem času naša evropska podjetja zaspala oziroma, da bi bila brez neke energije, denarja, da bi zagnala svojo proizvodnjo. To se pravi, rabijo pomoč. V evropskem merilu pomoč super. Evropa se bo zadolžila na račun, v bistvu tako, ne, solidarna bo ta zadolžitev, denar od tega bomo dobili vsi. Drugi nivo pa je seveda vsaka posamezna država in Slovenija v tem okviru je več kot, rekla, velikodušno pristopila k tem. Poglejte, pripravlja se že četrti protikorona ukrep, prvi je bil, drugi, tretji, z vsemi temi je šlo zelo, zelo veliko denarja ljudem, zelo veliko denarja tudi podjetjem, nekaj še ostaje odprto, meni malce žalosti, da ta kreditna schema ne deluje, ampak to ni odvisno od vlade, ampak od bank. Ne? Banke bodo še morale nekaj narediti. Tako da vlada, vidim, da zelo, zelo podrobno spremlja vsak dan, kaj se dogaja, kje so še tista področja, kjer bi bilo treba še malce dodati, a ne? In mislim, da zelo dobro pokriva te potrebe.
Sami spremljate področje brezposelnosti, sociale v Evropskem parlamentu. Gospa Romana Tomc, brezposelnost se bo povečala, to je dejstvo. Na kratki rok bo težko odgovoriti na ta problem. Kako omejiti stiske?
Kratkoročno s pomočjo. Tukaj je država, ki je za to, da tistim, ki so pomoči potrebni za določen čas, za krajše obdobje, pomaga čisto konkretno finančno z denarjem. Moram reči, da brezposelnost, ja, se je povečala, tudi v Sloveniji se je povečala, vendar manj, kot smo pričakovali. Zaenkrat so stvari še obvladljive, seveda pričakujemo največji udarec ali pa najslabša situacija tam nekje septembra, oktobra, ne? Takrat se bo videlo, kje smo, ampak me ne skrbi, ker ravno za področje brezposelnosti oziroma za področje ohranjanja zaposlitev pa je vlada sprejela enega, bom rekla, najobsežnejših ukrepov. Najprej, če se spomnite, je bilo to tisto čakanje na domu, a ne, kjer je vlada subvencionirala in plačo in prispevke, a ne, za zaposlene, ki so čakali na domu na delo. Sedaj pa je v veljavi že ena nova rešitev, ki pa jo uporabljajo tudi v drugih državah članicah, posebej je to značilno za Nemčijo, za Avstrijo. To pa je subvencioniranje skrajšenega delovnega časa. To je odlična schema, kjer lahko podjetja pač prilagajajo število zaposlenih, obseg dela zaposlenim toliko, kot imajo naročil. Se pa moramo zavedati, da vedno pa je tehtanje, kje ne moremo mi zapreti gospodarstva podjetij za 2 leti. A ne? Moramo tehtati, kje je tista meja, ki je še sprejemljiva glede tveganja za zdravje in od kje naprej pač moramo pustiti gospodarstvo, da dela, ker ni rešitev, da vsi zapremo vrata. Ne?
Gospa Romana Tomc, rad bi še vaš kratek komentar na resolucijo Evropskega parlamenta proti rasizmu. Zapisali ste, da je sprevržena. Ali se da potegniti kakšno sporednico s protesti v Sloveniji? Jo vidite?
Ma, jaz jo pravzaprav ne vidim. Ne? Ta Black Lives Matter, to se pravi črna življenja, štejejo, je bolj, rekla, ameriška zadeva tudi v nekaterih drugih evropskih mestih, je morda tako protirasistično, rasistično nasprotovanje, ne? Ampak v Sloveniji jaz vidim to, kar se nam dogaja za čiste protivladne proteste, ki nimajo nobene skupne točke s tem, s to resolucijo, ki smo jo sprejemali. Ampak ja, vedno znova se jezim, kaj sprejemamo v Evropi in včasih je treba narediti tudi kakšen kompromis. Lejte, to so resolucije, to so predpisi dolgi, več strani, po tisoče amandmajev in jasno je, da ne morejo biti čisto vsi taki, ki jih 100% podpiraš. Na koncu potem presodiš, ne, ali je to še tisto sprejemljivo zate ali ne in glasuješ za ali proti. Ta resolucija je imela v svoji vsebini toliko zame nesprejemljivih stvari, da jo enostavno na koncu nisem mogla podpreti. Vete, Evropska ljudska stranka je imela pripravljeno svojo resolucijo. V njej je pisalo, vsa življenja štejejo. Jaz mislim, da je to, nekateri želijo ta slogan narediti za rasističen, ampak lepo vas prosim, vsa življenja štejo, a to morda ni res. Ampak za levi pol, za socialiste, a ne, ta definicija pač ni bila sprejemljiva. Že to je bila ena takšna ključna stvar. Druga pa je, v resoluciji tudi piše, da mi podpiramo proteste v mestih Evropske unije, v glavnih mestih, pa se jih vendar ne podpiramo. Poglejte, ti protesti se sprevračajo v nasilne proteste. To ni več tisto, kar je bila morda nekoč poanta. Ne? In to, kar se zdaj dogaja, jaz mislim, da pravzaprav z rasizmom nima veliko skupnega, a ne? Ampak gre za neko politično bitko v Ameriki proti aktualnemu predsedniku Trumpu, v drugih državah, morda proti kakšnim drugim politikam. Mnogi ljudje so našli tudi, mislim, priložnost, da sprostijo svoje zavore, razbijajo po ulicah in se grejo v bistvu nek anarhizem. Ne? Jaz upam, da to ne bo prišlo v Slovenijo in da se bodo tudi te protivladni protesti umirili. Glede protestov naših samo še nekaj, ne. Vsi mislijo, ne, in veliko govorimo o njih, se sprašujemo kako in kaj, da je to neka vseslovenska, zelo množična zadeva. Pa ni. Preštejte vse te ljudi, ki se vozijo tamle okoli parlamenta. Morda jih boste prešteli 5000. Če jim dodamo še enkrat toliko, pa jih naštejmo 10000. Ampak, kaj veste, 10000 ljudi, nas je 2 milijona. In če se pogovarjaš z ljudmi malce ven iz centra Ljubljane, se držijo za glavo. Ne razumejo tega. V bistvu podpirajo vlado. Jaz se pogovarjam z mnogimi, ki ne pripadajo desnemu političnemu polu, pa vlado pohvalijo. Tako da, pogledajte, ob vseh teh informacijah, a ne, se mi zdi eno pozitivno sporočilo, ne, da ima vlada, če odmislimo te mainstream medije, a ne, ki imajo velike zvočnike in govorijo vedno eno in isto protivladno sporočilo, a ne, v bistvu je veliko ljudi, ki misli popolnoma drugače. Samo tako velikih zvočnikov nimajo.
Nekako ste mi tako že odgovorili na moje zadnje vprašanje. Moč medijev se tukaj vidi, da je izjemna, da je včasih celo pretirana.
Absolutno. Poglejte, če vsak dan vi poročate o eni stvari, potem se ljudem usede. To je tako kot reklama. A ne? Tudi, če vam reklama ni všeč, nad marsikatero ste zgroženi, ampak se vam nekako usede v podzavest. In to stalno ponavljanje potem pač obrodi sadove. Ne? In potem morda kdo reče, ja pa joj, sej, kaj pa dela ta vlada, sej niso nič naredili. Ne? Zakaj? Ker to večkrat slišite, ko potem pa jih vprašaš konkretno, kaj pa, ne? Potem pa tukaj odgovorov ni. Kot rečeno, večina pa, in to me zelo veseli, vlado podpira, meni, da so ti ukrepi dobri, da so jim pomagali. Lahko bi rekla, da je velika večina ljudi v Sloveniji tudi na svoji koži občutila, ne nazadnje, pravzaprav vsi, ne velika
tako,
večina.
Tako
upam, da bomo tudi te bone izkoristili v dobro slovenskega turizma, da bomo šli kam, kjer morda še nikoli nismo bili, prav gotovo je kje kakšen kotiček v Sloveniji in zdaj imamo priložnost, da ga obiščamo.
Upam, da ga boste tudi vi v teh počitniških dneh.
Seveda.
Gospa Romana Tomc, poslanka Evropske ljudske stranke in iz vrst Slovenske demokratske stranke, iskrena hvala za obisk v našem studiju in vse dobro želim.
Tudi vam, predvsem zdravja. Lepo zdrav do naslednjič.
Srečno.